У студыі па-ранейшаму Сяргей Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін «Свабода без гальштукаў», прысвечаная прэсавым канферэнцыям Александра Лукашэнкі. Але перш экспертыза «Свабоды» таксама пра сустрэчу з кіраўнікамі медыя Украіна ў СНД. Якія перспектывы постсавецкай інтэграцыі, калі і як закончыцца калійная вайна. Гэтыя іншыя пытанні абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Напередадні самітаў постсавецкіх інтэграцыйных аб'яднанняў у Менску Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю медыям постсавецкіх краін. Мерапрыемства цягнулася 3 гадзіны. Падаецца, што менш 3 гадзін ён журналістам цяпер ужо і не камунікуе. Якое ваша агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Спадар Кваскоўскі.
Па-першае, відавочна, што амплуа гаспадара будучага саміту СНД абавязвала Лукашэнку да такіх вельмі аптымістычных заяў, што да перспектыву постсавецкай інтэграцыі. Ён, мне здаецца, нават перагнуў кій у гэтым пытанні і ў прыватнасці выказаўся пра тое, што ў агляднай нейкай перспектыве еўразійскі і еўрапейскі звязы стануць такімі роўнавялікімі, як ён сказаў, велічынямі, роўнавялікімі фігурамі на сусветнай шахматнай дозе. Гэта, канечне, яўны такі быў відавочны перагін, а з іншага боку, калі гаворка заходзіла пра канкрэтную праблематыку вось гэтай постсавецкай інтэграцыі, то тут прарываліся вельмі шчырыя ноткі і адчувалася, што Лукашэнка за пэўныя рэчы пакрыўджаны на Расію, што ён не разгоніцца дэлегаваць нейкія свае паўнамоцтвы на наднацыянальны ўзровень. У прыватнасці, гэта вось у ягоных развагах пра адзіную валюту явілася, калі ён сказаў, што мы ж дамаўляліся пра нейкую новую адзінку кшталту еўра, а тут нам хацелі падсунуць расійскі рубль. Вось на такую, маўляў, інтэграцыю мы не згодныя. Ну і як заўжды логікі ў ягоных развагах не было. Спачатку ён агучыў такі, відаць, падрыхтаваны, напрыклад, тэзіс пра тое, што трэба нам з Еўропай разам размаўляць, тады ў нас болей моцная будзе пазіцыя. А вось, маўляў, асобныя краіны СНД вядуць там сепаратныя перамовы, прычым часта на прыніжальных умовах. Ну, мабыць, каменчык у гарод Украіны найперш. А з іншага боку, ён пачаў праз нейкі час фактычна выступаць у ролі адваката Украіны, казаць нічога страшнага, усе з Еўропай так ці іначе вядуць гэтыя перамовы. І адчуваецца, што тут ужо працаваў ягоны інтарэс не страціць гандаль з Украінай, бо ён дае станоўчае сальда для Беларусі і яшчэ болей праз супольныя прадпрыемствы, а калі нядаўна украінскі прэм'ер Азаров быў у Мінску, пра гэта ішла гаворка, у перспектыве можна выскачыць са сваёй прадукцыяй і на еўрапейскія рынкі. Таму, як мы бачым, Лукашэнка, хоць ён такі на словах палкі інтэгратар, еўразійскі менавіта, але на практыцы ён хоча лавіраваць і сядзець на двух крэслах.
Спадар Прэгермана, якое ваше агульнае ўражанне ад гэтага выступу Лукашэнка перад журналістамі краіны СНД?
Мне насамрэч гэты выступ падаўся такім звычайным, такі звычайны стыль, з якім Александр Лукашэнка камунікуе журналістамі, то бок ёсць пэўныя такія рамантычныя ідэі. Той же самы час, калі выходзім на канкрэтыку, то супярэчыць рамантычным ідэям, час ад часу супярэчыць адна адное, час ад часу ўвогуле незразумела, так што такая была дастаткова звычайная прэс-канферэнцыя.
Ну вось я звярнуў бы увагу, што зноў Лукашэнка другі раз ужо запар на двух запар прэсавых канферэнцыях узгадвае пра тое, што Путін абяцаў, што з 1 студзеня 2014 года гандаль будзе энергарэсурсамі без усялякіх вынятак. То бок, пераводзячы з бюракратычна-дыпламатычнай на звычайную мову, Лукашэнка хацеў бы атрымоўваць па-першае газ па ўнутрарасійскіх цэнах, а па-другое, не плаціць у расійскі бюджэт мыты за экспарт нафтапрадуктаў. Вы думаеце, што выпадкова вось гэта два разы ён гэта ўзгадаў? Ці ўсё ж такі гэта мусіць галоўная перамоўная пазіцыя сёння Лукашэнкі ў перамовах з Расіяй? Спадар Прэгерман.
Выглядае абсолютно так, што менавіта гэтае пытанне зараз становіцца такім галоўным у павестцы дня, прынамсі для Лукашэнкі, у павестцы дня еўразійскай інтэграцыі. Была нейкая размова з Пуціным, і вось зараз я нават сказаў, што была жорсткая размова, калі яны утраіх сабраліся, тры прэзідэнты, і калі Пуцін са слова Лукашэнкі з разуменнем паставіўся да гэтага пытання, паабяцаў неяк яго вырашыць да 1 студня. Гэтае пытанне падвісае ўжо не першы год, але ж відавочна, што яно мусіць быць у парадку дня. Калі мы нават там карыстаемся нейкай такой логікай, што інтэграцыя на постсавецкай прасторы гэта абмен з боку Росіі ресурсів, а з боку інших удільників, наприклад, Білорусі, ресурсів так само, але ж таких союзницьких ресурсів, то, користуючись ось гэтай логікою, ми можемо поглядіти, після 2010-2011 року Білорусь зробила вельми серйозні кроки, коли підписала документи по митним зв'язі. Навіть були факти, які свідчили про те, що Білорусь підписала у такому режимі, коли навіть не було часу продумати усі наступства. То бок зробила вельми серйозний крок, а Москва гэтага кроку серйозного не зробила. Про некий час, коли ось Росія саправды буде підвищати внутрішні кошти на енергоносбіти для своїх підприємств, то може так отриматися, що ось уже Білорусь буде удільничати у гэтых інтеграційних процесах у стилі обіцянки сьогодні і поцілунки там, а некі речі завтра. Так що з гэтага пункту гледжання абсолютно логічно потребувати адміни гэтых ваняткаў. Ну і по-другое, навіть теоретично, коли ми розмовляємо про нейкую адзіну економічну простору, про митну зв'язку, то не може бути таких ваняткаў. Гэта ненормальнае становіще. Так що з гэтага пункту гледжання мені падаецца абсолютно натуральная позиція Беларусі.
Тезіс про тое, що Москва в адказ не зрабіла ніяких кроков, потребує ніяких коментарів, тому що танний газ – це плата за удзел Беларусі в інтеграції. Так само тое, що нафта поступає на беларускі НПЗ без мита, так само плата за удзел Беларусі в митном зв'язі.
Ну так, але ж тут апетит приходить по час яди, так, і тое, що ми отримали після 2010-х років, це фактично тое, що у нас було крышечку раніше.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и проз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио. На хвалях радио «Свобода» вы слушаете нашу экспертизу. Какие перспективы постсоветской интеграции? Эту тему обмерковывают политологи Александр Класковский и Евген Прейгерман. Передачу веде Валер Карбалевич.
Господар Класковский, а вы как прокомментуете эту ситуацию с новыми потребованиями Беларуси?
Тут загана, мне здаецца, у тым, што няма нейкіх празрыстых правілаў гульні. Вось гэта постсавецкая інтэграцыя, яна ладзіцца збольшага па панятках. І Расія хітруе, і Беларусь хітруе. А Расія нібыта кажа, што мы тут усе бар'еры здымаем, а потым, як той кажа, жаба пачынае душыць. А як жа, у нас такія энергарэсурсы, і мы гэтыя вялікія бабкі будзем аддаваць, ахвяраваць імі. І таму пачынаюцца вось гэтыя выняткі, выключэнні, і столькі гэтых выняткаў і выключэнняў нагарадзілі, что их более чем неких правилов. И это протягивается, и еще одна загана у тем, что, коли вот так нагородит, то Россия, заместо того, как развязывать эти узлы, начинает придумлять новый интеграционный проект. А Лукашенко этим спрытно корыстается. У весь час Россия нечто инициюя, то союзную державу, то мытный связь, то одиную экономичную простору, то евразийский связь, уже начинают эксперты блытаться. И каждый раз Лукашенко ставит пытание так. Вам это треба? Давайте проплочивайте. И сегодня, коли откинуть все эти там пригожие геополітичныя праекты маніловскага кшталту, то у беларускае кіраўніцтва адна прагматычная задача. Гэта атрымаць максімальную перадаплату за чарговы этап так званай братняй інтэграцыі за стварэнне еўразійскага звязу. Вось таму сёння у Лукашэнкі і дэфікс даціснуць Пуціна, каб ён сапраўды зняў мыты на нафтапрадукты. Гэта дасць 4 мільярды долару, і не трэба тады ламаць галаву, як пад выбары знайсці грошы.
У першыню Александр Лукашенко растлумачыў, чаму ён не выпускае гендырэктара Уралкалія Баумгертнера. Высветлілася, што за закладніка Менск хоча атрымаць выкуп. Из-за гэтай праблемы Расія скараціла пастаўкі нафты ў чацвёртым квартале і зацягвае з выдзяленнем апошняга траншу крэдыту ад антыкрызіснага фонду Еўразіс. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Прэгерман?
Нават нягледзячы на тое, што Лукашэнка сам кажа, што вось за гэтых праблемаў з Баумгертнера не маем апошняга траншу антыкрызіснага фонду Еўразіс, праблемы з нафтай. Насамрэч, я думаю, гэта не адзіны фактар, і хутчэй тут ужо Лукашэнка не гуляе інфармацыйную прастору на тых жа людзей у Расіі, якія, як паказваюць тыя ж пытанні, вельмі станоўча ставяцца да вось такой пазіцыі Лукашэнкі, калі справядлівы, шчыры прэзідэнт паказвае ўсім гэтым алігархам, дзе іх сапраўднае месца. Па-другое, тое, што мы чуем, там 100 мільёнаў закладнік. Для нас у Беларусі гэта ўжо як бы так звычайныя рэчы. Дарэчы, ж закон беларускі таксама прадугледжвае вось такую магчымасць для прэзідэнта, калі чалавек кампенсуе тыя страты, што панесла дзяржава, яго выпусці. Ну гэта пэўная такая форма спецыфічная беларускага дасудовага разбіральніцтва і дасудовага пагаднення.
Ёсць яшчэ выпускаць пад залог, пад заклад.
Гэта прадугледжвае шмат у якіх краінах заканадаўства, так, але ж ўсё ў нас яно больш такое крэатыўнае, так бы мовіць. Іншая справа, як на практыцы гэта можа развівацца. Ось ужо пайшлі публікацыі, там у тым же Коммерсанте написали, что были уже такие перемовы помеж керовництвом и уладальниками Уралкали, что яны не погодились. На это не из-за того, что гроши великие, а из-за того, что, мовляв, коли яны это зробят, то фактично это уже будет подтверждением того, что яны саправды нечто зробили криминальное. Так что с практичного пункта гледжання цікаво, як это все будет реализовываться, худшее за все. Не так и шмат шансов у Лукашенко ось гэты 100 миллионов отримать. У тим гляді, як ён потрабу, але ж, ну, сам факт достатково цікавий, і он певного такого драйву додасть у наші стосунки у ближайші місяці, я думаю.
Сидор Класковський, а як ви оцінюєте гэте признання Лукашенки про те, що він хоче отримати фактично викуп за закладника?
Па-першае, я думаю, што зараз прадстаўнікі следчага камітэта беларускага і расійскай генпракуратуры чухаюць рэпу і думаюць, як выкруціцца, таму што здаецца, ўжо справа была на мазі, прычым ўжо яны падвялі юрыдычную базу, там жа глядзіце, перадалі 19 тамоў гэтай справы ў Расію, там завочна ўжо нават аформілі арышт Баумгертнера, каб з захаваннем твару для абодвух бакоў перадаць у Расію, а там бы, я думаю, ціха спусцілі гэту справу на тармазах, і тут так бы мовіць, ну, новая опция, новая уводная. И как быть, это же еще ж таки президент краины сказал. А с іншого боку, это может быть просто таки экспромт, по-перше, саправды пиаровский тут есть чинник лишний раз гулять на ненависти до олигархов, а вось хай раскошеливаются, не победнеют, мовляв. И по-другое, на всякий выпадок. Это такая коронная манера Лукашенки, ошеломляльная некая такая теза, умова, как бы противник там ти інший бок был разгубленный, и это такое подвышение ставок у гульни. А раптом выгореть.
Вы слухали экспертизу свободы. У ней удельничали политологи Александр Класковский и Евген Прегерман. Вел передачу Валер Карбалевич.